Τώρα στο θέμα μας, το οποίο είναι αναφορά στην πρώτη αδελφοκτονία. Κάπου 1200 χρόνια π.Χ. ο Μέγας Μωυσής έγραψε το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Γένεση. Και τα τέσσερα που ακολουθούν είναι δικά του, όλοι οι πεντάτευχος. Αυτός είναι ο θεόπνευστος συγγραφέας τους. Η Γένεσης ονομάστηκε το πρώτο βιβλίο επειδή σε αυτό περιγράφεται η κοσμογονία και η ανθρωπογονία. Η αρχή της υλικής δημιουργίας της γης μας, να πούμε, και του ανθρώπου. Το κείμενο είναι θεόπνευστο, όπως άλλωστε και τα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής. Ωστόσο, ο Μωυσής, που δεν ήταν μόνο θεόπνευστος, αλλά και ένας εξυπνότατος άνθρωπος και υπερβολικά σπουδαγμένος, πάση σοφία Αιγυπτίων, λέγει η Γραφή, «Ειν δε δυνατός εν λόγης και ενέργης», γράφοντας την Γένεση, είχε υπόψη του και πηγές, και προφορικές, αλλά και γραπτές πηγές. Είναι ευλογία Θεού που η Αγία Γραφή είναι βιβλίο, το μόνο έγκυρο βιβλίο που με την Γένεση μας πληροφορεί για την αρχή της όλης δημιουργίας και με, εκτός των άλλων βεβαίως, την Αποκάλυψη κυρίως του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, μας προλέγει για το τέλος του κόσμου, για την αρχή και για το τέλος, για τα οποία η επιστήμη δεν λέει, δεν μπορεί να πει τίποτε, επειδή η αρχή και το τέλος δεν υπόκεινται ούτε στο πείραμα ούτε στην παρατήρηση. Θεωρίες διάφορες διατυπώθηκαν και διατυπώνονται, αλλά επιστημονικές αλήθειες που βγαίνουν από πείραμα και παρατήρηση δεν μπορεί να διατυπώσει, διότι κανένας παρατηρητής δεν ήταν τότε, ούτε και είναι τώρα, για όσα θα συμβούν στο τέλος. Σε αυτά οι φιλόσοφοι σκέπτονται, λένε και αλήθειες, λένε και πλάνες, δεν ξέρει κανείς. Εμείς ό,τι γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε εξ αποκαλύψεως, που τα φανέρωσε ο Θεός. Τα μεν της αρχής εις τον θεόπνευστον Μωυσή, τα του τέλους μας τα είπε βέβαια και δια των προφητών, σαφέστερα όμως διαστόματος του ιδίου του ενανθρωπίσοντος Υιού του ο Θεός, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των Ιερών Αποστόλων Του. Από το τέταρτο στίχο του πέμπτου κεφαλαίου αυτού του βιβλίου, του πρώτου της Παλαιάς Διαθήκης, της Γενέσεως δηλαδή, πληροφορούμαστε ότι ο Αδάμ εγέννησεν Υιούς και θυγατέρας, δηλαδή πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Όλων τα ονόματα δεν τα ξέρουμε. Ούτε και τα περιστατικά της ζωής των της καθημερινής. Από τα δύο όμως πρώτα αγόρια, η Γένεσης μας διέσωσε ένα επεισόδιο το οποίο είναι υπερβολικά θλιβερό, συγκλονιστικό. Πρόκειται για μία αδελφοκτονία. Ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια. Τα χρόνια τότε ήταν όπως και σήμερα, ηλιακά χρόνια. Ο έβδομος απόγονος του, ο Μαθουσάλα, έζησε περισσότερα χρόνια. έζησε 969 χρόνια. Και φυσικόν ήταν και σκόπιμον ήταν τότε να ζουν οι άνθρωποι πολλά χρόνια. Φυσικόν δια των λόγων ότι ο άνθρωπος όταν πλάστηκε από τον Θεό, πλάστηκε με την δυνατότητα και να μην πεθάνει ποτέ, αν τηρούσε την εντολή του Θεού, την μία εκείνη, τη γνωστή. Θα μπορούσε να μην πεθάνει ποτέ. Τον έκανε τόσο δυνατόν ο Δημιουργός τον άνθρωπο, μόνον τον άνθρωπο. Δεν βλέπετε αλήθεια και σήμερα που η μεγαλύτερη ηλικία η ανθρώπινη έμπαστε τόσο δεν φτάνει τα 150, λέω το μεγαλύτερο. Γιατί κάπου ακούγεται σαν παραμύθι ότι έζησε κάποιος 140 χρόνια και δεν ξέρω πώς. Σίδερο δεν αντέχει όσο αντέχει η καρδιά, χωρίς σταματημό. Πόσες φορές χτυπάει, τι έργο κάνει κάθε μέρα, να αντλεί και να οθεί, αντλεί και να οθεί. Έχει τύχει από μηχάνημα να ακούσετε το κτύπο της καρδιάς και να δείτε τη λειτουργία. Θαύμαστο πράγμα. Τα αντερά του, τόνοι τροφών περνάνε. Ανανεώνονται τα κύτταρα έτσι, λες και είναι αθάνατος ο άνθρωπος. Οι πρώτοι άνθρωποι, καθώς δεν είχαν καταχρήσεις, ούτε και κλίμα, ατμόσφαιρα ρυπασμένο όπως είναι σήμερα, ούτε και με τα φάρμακα και τα φαρμάκια που τρώμε εμείς και από τις ντομάτες ακόμα και από τα αυτά, και ήταν πολύ κοντά στον Αδάμ και την Εύα, είχαν αυτήν τη δυνατότητα της μακροζωίας. Ήτανε τεκμήριον ότι πράγματι ο Θεός είχε πλάσει τον άνθρωπο με δυνατότητα να μην πεθάνει, αλλά τον πέθανε η αμαρτία, όπως το είχε προειδοποιήσει ο Θεός. Αν θα παραβείς την εντολή θα πεθάνεις. Και όχι ακαριέως, αλλά με την παράβαση όρμησε μέσα του ο νόμος της φθοράς και του θανάτου, ο οποίος βραδαίως αλλά ασφαλώς επιφέρει το τέλος στον άνθρωπο. Έπρεπε όμως και οι άνθρωποι εκείνοι να ζουν πολλά χρόνια, διότι ήσαν η πηγή της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν υπήρχαν γραφές τότε και βιβλία. Πώς να μάθαιναν τα της αρχής του κόσμου, του παραδείσου, τα σχετικά? Δεν είχαν παρά να προστρέξουν στον Αδάμ άνθρωποι οι οποίοι έζησαν πόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια μετά τον Αδάμ. Διότι ο Αδάμ, σε μια μελέτη που είχα κάνει πρόχειρη, είδα ότι εκάλυψε τον χρόνον 5 γενεών. Μετά από αυτόν, του γιού του του Σιθ, του εγγονού του του Ενός, του δισέγγονού του Καϊνάν, και στα χρόνια του τρισέγγονού του του Μαλελεήλ πέθανε, και αυτό ήτανε πάνω βέβαια από 1000 χρόνια, πάνω από 1500 χρόνια. Εν τω μεταξύ είχαν γεννηθεί πολλά παιδιά και κορίτσια. Για οποιαδήποτε αμφιβολία, απορία ή αφισβήτηση δεν είχαν παρά να προστρέξουν στο παππού τους τον Αδάμ και στη γιαγιά τους την Εύα, να μάθουν από πρώτο χέρι την ιστορία της αρχής της ανθρώπινης ζωής. Αγόρια και κορίτσια λοιπόν εγέννησε ο Αδάμ με την Εύα. Αυτό γιατί το λέω? Διότι είναι μερικοί αφελείς οι καημένοι, δεν ξέρουν τη γραφή, δεν την έπιασαν ποτέ στα χέρια τους, νομίζουν ότι μπορούν να βάλουν σε ένα δίλημα που δεν έχει απάντηση, όταν λένε, δεν μου λες, ο Αδάμ και η Εύα έκανε ποιους, τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και μετά πως προήλθε ο κόσμος. Καημένε, διάβασε, το λέει στη γραφή. Εγέννησε Ιούς και θυγατέρας. Μα τότε τι έπαιρνε αδελφός την αδελφή. Ναι, αδελφός την αδελφή, και δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Μόνον έπαιρνε μία αδελφή, όχι δύο-τρεις. Και εκείνη που έπαιρνε ο αδελφός δεν την έπαιρνε ο άλλος αδελφός. Υπήρχε μονογαμία. Και ποτέ σε καμία περίπτωση δεν επήγαινε στο κρεβάτι της μάνας του ο γιος ή η κόρη με τον πατέρα του. Αυτοί οι κανόνες ετηρούντο σαν εντολή του Θεού. Έτσι ο Κάιν βεβαίως επήρε κάποια αδελφή του για να είναι γονιός από γόνον. Και ο Σις κατόπιν ο αδελφός του το ίδιο. Και οι άλλοι αδελφοί του κάποιες αδελφές, ώσπου ο κόσμος επλήθυνε, ξεμάκρυνε και ο Μωυσής με μια νέα νομοθεσία νομοθετούσε ο καθένας να μπορεί να παίρνει, αλλά μέσα από το σόι του τη γυναίκα, από τη φυλή του, όχι έξω από τη φυλή του. Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά, όπως τα γνωρίζετε. Μεταξύ των δύο πρώτων λοιπόν αγοριών τους, του Αδάμ και της Εύα, συνέβη το συγκλονιστικό γεγονός στο οποίο θα αναφερθούμε. Το περιγράφει ο Μωυσής στην Γένεση, στο τέταρτο κεφάλαιο. Η Εύα χάρηκε όταν απόκτησε το πρώτο της παιδί. Αλήθεια, μπορούμε να αισθανθούμε τα συναισθήματα της πρώτης μάνας όταν είδε το μυστήριο της ζωής και όταν είδε την εικόνα της, την εικόνα του άνδρα της στο πρώτο μωρό που κράτησε στην αγκαλιά της. Χάρηκε, λέγει η Εύα, και το ονόμασε Κάιν. Το όνομα αυτό, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά, λέγεται απόκτημα, διότι με την ευλογία του Θεού το απόκτησε, και το απόκτησε στα 230 χρόνια του ο Αδάμ με την Εύα. 230 χρόνια ήτανε σύνηθες τότε, στα 230 να αποκτούν παιδί, στα 237, στα 200, στα 190 και ούτω καθεξής. Εκτισάμην άνθρωπον δια Θεού, αυτό ήταν το σκεπτικό. Απέκτησα άνθρωπον με την ευλογία και τη δύναμη του Θεού. Και επειδή αυτή η ευγνώμων διάθεσή της απέναντι του Θεού και η αναγνώριση ήταν ευχάριστη στον Θεό, γι' αυτό ο Θεός της έδωκε και δεύτερο γιο, τον Άβελ. Τέσσερις άνθρωποι υπήρχαν σε όλο το πλανήτη Γη. Πώς άραγε να ήταν τότε. Η φύση σιωπηλή, ούτε αυτοκίνητα, ούτε γρανάζια, ούτε κομπρεσέρ, ούτε ρήπανσης, παρθένα όλα. Το οικοσύστημα άφθρο, άφθαρτο, παρθένο, βλάστησης, ζώα, θεριά του δάσους, πουλιά, ερπετά. Όλα ήταν ένα άλλο πράγμα, αν μπορείτε να το φανταστείτε. Τα παιδιά δεν είχαν κινδύνους και δεν είχαν και ανάγκες. Ωστόσο όμως εργάζονταν. Ήτανε, βλέπετε, η εντολή του Θεού να εργάζονται τη γη κυρίως. Τι άλλο, τι. Ο Κάιν διαδέχτηκε τον πατέρα του Αδάμ στο ίδιο επάγγελμα. Καλλιεργούσε τη γη. Γεωργός. Ο Άβελ έγινε ποινήν προβάτων. Τα καημένα τα προβατάκια. Από την πρώτη ηλικία την ανθρώπινη, κοντά στον άνθρωπο. Ήρεμα, ήμερα, άκακα ζώα. Όλα τους χρήσιμα, ακόμα και η κουπριά τους είναι χρήσιμη. Δέρμα, μαλλί, γάλα. Ο Άβελ ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς, συντονισμένος στην ακακία των αρνιών του. Άκακα εκείνα και αυτός ο τσοπάνης τους, άκακος, αγαθός. Κάποια μέρα, όπως κι άλλοτε φαίνεται, έκαναν προσφορά θυσίες στο Θεό τους. Να κάνω μία παρέκβαση, παρένθεση. Σημειώστε, οι πρώτοι άνθρωποι γνωρίζουν τη φωτιά και την χρησιμοποιούν. Παρακάτω, η Γένεσης αναφέρει ότι η πέμπτη γενιά από τον Κάιν, η γενιά του Λάμεχ, γνωρίζει και μουσικά όργανα, ψαλτήριο και κιθάρα, έγχορδα δηλαδή μουσικά όργανα, και ακόμα γνωρίζει και μεταχειρίζεται τον χαλκό και το σίδηρο. Δεν συμφωνεί λοιπόν η πίστη μας με τις θεωρίες, τις διάφορες που διδάσκονται και στα σχολεία μας τα παιδιά, ότι ο άνθρωπος που ήρθε από τον πίθηκο, ζωοειδές, θηριοειδές, αρπάζει, τρώει, πάνει, δείχνει, σκοτώνει, σπήλαια, εκβάλλει άναρθρες κραδιές και τούτα και τα έντα, αυτά τα πράγματα ξέρει. Η Γραφή, άμα την διαβάσει κανείς με παρθενικό μάτι και μυαλό, προϋποθέτει από πρώτη στιγμή άνθρωπο με σκεπτόμενο μυαλό, άνθρωπο που συζητάει, άνθρωπο που ακόμη προφητεύει, άνθρωπο ο οποίος δέχεται νόμων στη ζωή του, άνθρωπο ο οποίος καλλιεργεί γη, διορθώνει, φυτεύει, ξεριζώνει, φέρνει σε λογαριασμό το χώμα, άνθρωπο ο οποίος έχει αισθήματα χαράς, λύπης, συνείδηση, άνθρωπον ο οποίος φοβείται, μεριμνά, δηλαδή ένας σωστός άνθρωπος, όπως εμείς σήμερα, ευθύς εξ αρχής. Βέβαια υπολείπεται σε τεχνικό πολιτισμό, αλλά να ότι τη φωτιά την είχε και ήξερε να χτίζει. Ο Κάιν έκτισε για το γιο του τον Ενόχ πόλη. Υπήρχε ένας άλλος κτηνοτρόφος με συστηματική κτηνοτροφία. Ήταν γνωστή η τέχνη της επεξεργασίας του γάλακτος. Οι πρώτοι άνθρωποι κρέατα δεν έτρωγαν, αλλά λάχανα χλώης και φρούτα και γαλακτερά, ξηρούς καρπούς κτλ. Η κρεοφαγία είναι γνωστή μετά τον κατακλυσμό του Νοέ. Ο πρώτος που του έδωσε άδεια και σύσταση ο Θεός να φάει κρέας ήταν ο Νοέ. Και ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισε το μεθύσι, χωρίς να το ξέρει, μέθησε. Πιο μπροστά δεν υπήρχε κανένα άνθρωπο. Κλείνω την παρένθεση. Πήγαν να θυσιάσουν στο Θεό. Λέω ότι οι γονείς θα έκαναν το ίδιο και τα παιδιά μιμήθηκαν τους γονείς. Ο καθένας προσκόμισε από τα αγαθά της εργασίας του, όμως με διαφορετική διάθεση. Ο Άβελ από τα πρωτότοκα των προβάτων, τα παχύτερα, τα άριστα. Ο Κάιν πρόχειρα και τσαπατσούλικα, απρόσεκτα. Να πω τσιγκούνικα, και αυτό δεν αποκλείεται. Με αποτέλεσμα, επίδεν ο Θεός επί Άβελ και επί της δόρης αυτού, επί δε Κάιν και επί τες θυσίες αυτού, ου προσέσχε. Δεν πρόσεξε ο Θεός την θυσία του Κάιν. Όσο πρόσεξε αυτός τον Θεό, επρόσεξε και ο Θεός τον Κάιν. Ανταποκρίνεται δίκαια ο Θεός στις διαθέσεις μας. Και φάνηκε αυτό το πράγμα, διότι έτσι οι παλαιοί παρατηρούσαν πώς πάει ο καπνός. Αν πάει κατευθείαν ο καπνός, η τσίκνα από τις θυσίες, ο Θεός προσδέχεται την θυσία. Άμα σκορπάει όμως από εδώ και από εκεί ο καπνός και πάει και πάνω σε εκείνο που το προσφέρει και τον πνίγει και είναι σαν να τη φυσάει ο Θεός από πάνω και δεν τη δέχεται. Αυτό το κατάλαβαν και οι δυο και ενόχλησε πάρα πολύ το αποτέλεσμα της θυσίας αυτής τον Κάιν. Πριν προχωρήσω όμως να κάνω ένα σχόλιο, λέω ότι όλοι εμείς που θρησκεύουμε σήμερα και όλοι οι άνθρωποι κατά κάποιον τρόπο ή τον Κάιν μιμούμεθα ή τον Άβελ μιμούμεθα. Για παράδειγμα, εμείς οι ιερείς βλέπουμε εκεί στο τραπέζι που φέρνουν τα πρόσφορα. Μερικά είναι από το φούρνο, μερικά είναι μουχλιασμένα, μπαγιάτικα, κακοφτιαγμένα, τσαπατσούλικα. Και τα χαρτιά ακόμα που φέρουν τα ονόματα, πρόχειρα να γράψουν, να πάρω από τη χαρτοσακούλα εκείνη, ελαδιές και τα αυτά, και γράφει τα ονόματα, το ζωντανό και το πεθανό. Καταλαβαίνεις δηλαδή έναν που θέλει να διεκπαιρεώσει, έτσι το αντέτει να γίνει. Δεν το κάνει με όρεξη. Και βλέπεις μερικά πρόσφορα φερμένα μέσα σε μαντίλι, κεντυμένο ωραίο, καθαρό, πεντακάθαρο, ζυμωτό πρόσφορο, τη σφραγίδα καλή. Και μην κακοφαίνεται κανενός και καμιανής ο ιερεύς, ο ευλαβής και θεοφοβούμενος, θα τα κοιτάξει όλα τα πρόσφορα και θα πει: αυτό είναι το καλύτερο, αυτό θα προσκομίσω. Μα λέει, ξέρεις, είναι, λέει, από αλεύρι, από ευχέλαιο αυτό. Πρώτα-πρώτα αυτό θα το ξέρετε, ότι στο ευχέλαιο δεν διαβάζουμε ευχή για το αλεύρι. Το αλεύρι είναι όπως βάζουμε μια πετσέτα, όπως βάζανε στάχτη παλαιά για να κουμπάνε τα κεριά να στέκονται. Αλλά είπανε το αλεύρι είναι πιο καθαρό από τη στάχτη και δεν διαβάζουμε καμιά ευχή για το αλεύρι. Είναι το καλύτερο λάδι, θα το ανάψω στην καντήλα. Και άλλος βλέπεις να γκρινιάζει και να λέει: μαν πια με το λάδι, λίγο λάδι να φάμε κι εμείς, το καλύτερο λάδι το προσφέρει στην καντήλα.
Θα καεί το σπίτι. Μη βάλε ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι ο Κάιν των αιώνων. Ή πολλοί βλέπετε κάνουν ένα δώρο, λέει στην εκκλησία να κάνω δώρο. Τι να κάνω, μια εικόνα. Και παίρνουν κάτι ντενεκέδες, κάτι αυτό ή κάτι χαρτιά κολλημένα και τα πάνε στην... από τέτοια βρε αδερφέ μου, πάνε στις αποθήκες στην εκκλησία να δεις πολλές εκκλησίες. Ο άλλος λέει, α, το παραγγείλω να πούμε, ξέρω και εγώ πού, στον τάδε αγιογράφο. Να είναι καλή, να είναι σε καλό πλαίσιο, να είναι αυτό, με συνεννόηση με τον ιερέα, τι ανάγκη έχει η εκκλησία. Και αυτό, ή στο σπίτι θα το πάρει, θα το πάει να λειτουργηθεί η εικόνα στην εκκλησία. Έχει λαχτάρα, φόβο Θεού, σέβας, γίνεται φανερό αυτό. Ή θα δώσει μια δωρεά στην εκκλησία. Μπαίνει ο άλλος στην εκκλησία να ρίξει το παγκάρι και κοιτάει τι είναι, ποιο είναι το ψηλότερο, το λιανότερο. Άμα δεν έχω δεκάρι, δεν έχω τάλιρο, έχω δεκάρικο. Άντε δεκάρικο, τι να κάνουμε, αφού δεν έχω τάλιρο και ρίχνει δεκάρικο. Πόσο πάει ένα κερί, τόσο κοστίζει, ένα δεκάρικο περισσεύει κιόλα. Και ο άλλος πάει και κοιτάει τι νόμισμα μεγαλύτερο έχω. Θα δώσει στην εκκλησία, στις ανάγκες. Τώρα μερικοί λένε ότι ποιες ανάγκες που πάνε αυτά τα χρήματα. Βρε αδερφέ, μην το κοιτάει αυτό. Εκείνος θα κρεμαστεί από το πόδι του. Εσύ τι προσφέρεις στο Θεό σου. Και μην το προσφέρεις με τη συνείδηση ότι είσαι δωρητής του Θεού. Κάνεις δώρο στο Θεό. Αν έχει ανάγκη ο Θεός τώρα. Τη δεκάρα σου και από το λάδι σου και από το... Καμιά ανάγκη να έχει. Αυτό πάει αφιέρωμα στο Θεό, τα σά εκ των σών. Από τα δικά σου Θεέ μου είναι αυτά και στα χαρίζω. Από τα δικά σου είναι τα σά εκ των σών. Με τέτοια συνείδηση, με τέτοιο φρόνημα. Ο Κάιν λοιπόν δεν τα κατάφερε καθόλου καλά. Και ο Θεός του έδωσε σημάδι. Και θα έπρεπε το γεγονός να προβληματίσει τον Κάιν, να τον συνετίσει, να τον οθήσει να καλυτερεύσει τη θυσία του. Αλλά τι ανταυτού, ελυπήθη Κάιν Λίαν, λέγει η Γραφή, και συνέπεσε το πρόσωπον αυτού. Δηλαδή, λυπήθηκε και κρέμασε τα μούτρα του κάτω. Αμήλυτος ήταν. Λυπήθηκε, ζήλεψε τον αδελφό του, οφθόνησε. Πείσμωσε, οργίστηκε, θύμωσε. Και του είπε ο Θεός, «Ην ατί περίληπος εγένω». Και είναι ατί συνέπεσε το πρόσωπό σου. Γιατί λέει αυτά τα καμώματα. Ου και αν ορθώς προσενέγγεις, ορθώς δε μη διέλεις ήμαρτες. Καλά. Το αποφάσεις να κάνεις θυσία. Αυτό είναι καλό. Αλλά αν κάνεις αυτό το καλό, μα δεν ξεχωρίζεις τα καλά, καλώς να τα προσφέρεις, δεν έκανες αμαρτία. Αμάρτησες απέναντί μου. Αν με ρωτήσετε πώς μιλούσε ο Θεός στον Κάιν, με έναρθρη φωνή άκουγε. Καλά δεν έβλεπε. Άκουγε. Εξωτερικά. Δεν ξέρω να σας πω. Μπορεί και εσωτερικά. Στο μυαλό του να μιλούσε ο Θεός. Το αποτέλεσμα είναι ότι εκείνα που ήθελε ο Θεός να περάσει στο μυαλό του Κάιν τα περνούσε. Με όποιον τρόπο. Και ξέρει ο Θεός και μπορεί με πολλούς τρόπους. Και γεγονός είναι ότι ο Κάιν επληροφορεί το
το θέλημα του Θεού, την κρίση και τις αποφάσεις του. Εδώ λοιπόν από τα λόγια του Θεού βλέπουμε, αδερφοί μου, και παρατηρούμε ότι το τι προσφέρεις, όπως και το πόσο προσφέρεις, είναι συνάρτησης του πώς αισθάνεσαι. Όπου αγαπάει ένας, ξεχωρίζει το καλύτερο, το μεγαλύτερο, το ωραιότερο, το περισσότερο. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουν και οι νοικοκυρές, παραδείγματος χάρη, άμα είναι να μοιράσουν το κρέας, τι θα βάλουν στον πεθερό, στην πεθερά, τι θα βάλουν στο παιδί ή στο εγγόνι. Α, λέει, αυτός το έφαγε το φρούτο. Το ψωμί του. Και λοιπά. Ή αν έρθει μια μάνα, αν έρθει το παιδί από το στρατό, παραδείγματος χάρη, με κάποια άδεια και η μάνα το περίμενε πώς και τι. Ή θα κατεβάσει όλα τα βάζα. Τι έχει και τι δεν έχει. Τι θέλει το παιδί. Καμιά φορά κάνει και αμαρτία. Αν είναι μεγάλη τεσσαρακοστή, θα σπάσει και αυγά, θα βάλει και κρέας. Νικημένη από το ένστικτό της, ενώ δεν πρέπει. Αλλά η αγάπη για το παιδί μέχρι και σε αμαρτία φτάνει. Να καταργήσει και την νηστεία. Ένα άλλο, ότι οι άκακοι και οι άδολοι, οι αγαθοί άνθρωποι, οι απονήρευτοι, είναι ευσεβέστεροι. Έχουν κοινωνία καλύτερη με το Θεό. Αυτό το παρατηρούμε και εδώ, στον Άβελ. Ο Κάιν που ήταν διεφθαρμένος, ας το πούμε κάπως έτσι, συμφεροντολόγος, και είχε και άλλα παθήματα, καβουράκια στην καρδιά του φαίνεται και στο μυαλό του, όπως φαίνεται στη συνέχεια. Δεν είχε αισθήματα στο Θεό τέτοια που να αρέσουν στο Θεό. Και από το ότι έκανε διάλογο ο Θεός, ας πούμε, με τον Κάη, μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν εγκατέλειψε τους ανθρώπους μετά την παρακοή, την παράβαση. Ούτε ακόμα και τους τύπους του Κάιν δεν τους εγκατέλειψε. Αλλά κοιτάξτε, θέλει να ασκήσει παιδαγωγία και προβαίνει σε διορθώσεις του λάθους για να διαφωτίσει, να διευκολύνει, να ξεφύγει τις ατέλειες, και ο Κάιν ακόμα να κάνει καλύτερα τη θυσία του. Να πω πάλι σε παρένθεση αυτό που έλεγα προηγουμένως, βλέπετε οι πρώτοι άνθρωποι πόση αρτιότητα ψυχική έχουν και διανοητική, νοούν, ενεργούν, αισθάνονται, έχουν αρετές ή κακίες, όπως ένας σημερινός άνθρωπος. Και κάτι περισσότερο έκανε ο Θεός. Προγνωρίζοντας σε τι κανάλι έβαλε το μυαλό του και τις διαθέσεις του ο Κάιν, για να προλάβει το κακό όσο μπορούσε, αν μπορούσε, πρόσθεσε στον Κάιν ησύχασον, προσέει αποστροφή αυτού και εσύ άρξης αυτού. Δηλαδή, ό,τι έγινε έγινε, αμάρτησες, αλλά δεν χάθηκε και ο κόσμος, ησύχασε, μη οργίζεσαι κατά του αδερφού σου, δεν σου φταίει τίποτα, ό,τι έγινε, για ό,τι έγινε εσύ είσαι ο φταίχτης. Και ούτε χάνεις επιτέλους τα προνόμια σου, τα πρωτοτόκια, επειδή είσαι ο μεγαλύτερος, από το, ο πρώτος γιος του Αδάμ και της Εύα. Αυτός θα σε σέβεται, ο Άβελ. Θα σε τιμά σαν μεγαλύτερο του. Και θα εξαρτάται από σένα. Και
και εσύ θα τον εξουσιάζεις, όπως ήσασταν θα είστε. Θα μπορούσε να λήξει έτσι το επεισόδιο εκεί. Όλα καλά. Κάτι στραβό έγινε, θα διορθωθούν. Αλλά όχι. Το πάθος ήταν σφοδρό και ο Κάιν ήταν μεθυσμένος πια από το φθόνο και από την οργή. Ούτε να πούμε η συμπεριφορά του Θεού απέναντί του δεν του άλλαξε το εσωτερικό. Βλέπεις ότι όταν ο άνθρωπος δεν ησυχάζει και δεν συμμορφώνεται από μια καλή συμβουλή, παρατήρηση, από μια καλή σκέψη που θα του πει ο άλλος, τότε σκληρύνεται και προχωρεί από το κακό στο χειρότερο. Δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτό μέσα του. Δεν μας το λέει η Γραφή. Πάντως κάποτε είπε Κάιν προς Άβελ των αδελφών αυτού: «Διέλθουμε εις το πεδίον, τάχα διάφορα, πάμε ένα περίπατο στην πεδιάδα, να την περάσουμε, να την περπατήσουμε». Με δόλο στο μυαλό του, είχε σχέδιο στο μυαλό του. Και γένετο συνέβη, εν το είναι αυτούς εν το πεδίο, στην πεδιάδα, ανέστη Κάιν επί Άβελ των αδελφών αυτού και απέκτηνε αυτόν. Δηλαδή ξαφνικά επετέθηκε κατά του αδελφού του, με τα χέρια του, με ξύλο, με πέτρα, κατά του αδελφού του, του Άβελ που ήταν αθώος και ανύποπτος, δεν έβαζε το κακό στο μυαλό του και τον εσκότωσε. Ποιο άραγε να ήταν αυτό το γεωγραφικό σημείο της γης που χύθηκε το πρώτο ανθρώπινο αίμα? Σκεφτόμουν όταν τα διάβαζα αυτά, αδελφοί μου. Και σκεφτόμουν, κοίταξε να δεις ένα άλμα στο κακό. Η πρώτη αμαρτία έγινε από τους γονείς, ήτανε μία παρακοή. Η δεύτερη αμαρτία από το παιδί με έγκλημα. Τι άλμα στο κακό. Κάτι άλλο που σκέφτηκα είναι ότι από την αρχή ο κακός σκοτώνει και ο αθώος σκοτώνεται. Θα ακολουθήσουν άπειρα περιστατικά και του κανόνος δεν θα εξαιρεθεί ούτε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αθωότερος των αθώων, ενώ δόλος ούτε έστει, ούτε άχνα, ούτε μυρουδιά, ούτε φαντασία, ούτε ιδέα της κακίας. Και αυτόν θα το φωνεύσουν, θα χύσουν το αίμα του στον τόπο του κρανίου τα παιδιά της οδού του Κάιν. Ο ίδιος ο διάβολος είναι ο εμπνευστής και της πρώτης παρακοής και του δευτέρου εγκλήματος. Και κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί μου, ότι κανένα κακό δεν είναι μόνο του ξεκάρφωτο, άλλα προηγούνται κακά και άλλα ακολουθούν. Εδώ στην περίπτωση του Κάιν προηγήθηκε η ασέβειά του, ο φθόνος, η οργή, ο δόλος. Έγινε το μεγάλο έγκλημα, η αδελφοκτονία. Τι ακολούθησε? Το ψεύδος, το θράσος, η υποκρισία, η σκλήνηση, και αυτό θα το δούμε ευθύς στη συνέχεια. Άραγε, τι να είπε ο Κάιν στους γονείς του όταν αυτοί, περιμένοντας μέχρι το βράδυ, δεν είδαν στην καλύβα τους, ας πούμε στην κατοικία τους,
να εμφανίζεται ο Άβελ. Και θα απόρρισαν και θα ρώτησαν, Κάιν, πού είναι ο Άβελ? Τι θα είπε άραγε ο Κάιν? Ψέματα. Κάτι από αυτά που είπε και αργότερα και θα τα πούμε. Βλέπετε, το ψέμα είναι το πρώτο αμάρτημα μετά το οποιοδήποτε αμάρτημα. Είναι για να καλύψει το αμάρτημα. Και το ψέμα μόνο του δεν στέκεται. Για να στηριχθεί πρέπει να βλεχθεί και δεύτερο ψέμα. Και τρίτο και πάει λέγοντας. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωσήφ του Πάγκαλου που τα αδέρφια του τον πούλησαν στους εμπόρους και όταν γύρισαν είπαν στον πατέρα τους ότι θεριό τον έφαγε και βούτυξαν το ρούχο εκείνο το καλό του πατέρα που του το δώρισε, το βούτυξαν σε αίμα κάποιου προβάτου, ξέρω κι εγώ, και λένε να το βρήκαμε, λέει, και αυτό αίμα. Και έκλαψε ο φουκαράς, ο Ιακώβ έκλαψε και χτυπήθηκε το... και ο Ιωσήφ ήταν αλλού, πουλημένος. Ψέμα. Αδερφοκτονία άλλου είδους. Ψέμα, το ίδιο ψέμα. Όμως και τίποτε δεν μένει κρυφό. Κάποτε θα φανερωθεί, είναι σίγουρο αυτό. Ας πήγε να πει ότι θέλει ο Κάιν στον πατέρα του και στη μητέρα του. Και δεν μένει κρυφό, γιατί το παντέφορο μάτι του Θεού τα βλέπει όλα. Και τη μέρα και τη νύχτα, και σε ανοιχτούς χώρους και σε κλειστούς χώρους. Μα εκείνο το μάτι βλέπει και στο μυαλό και στην καρδιά του ανθρώπου. Σε πολλές εκκλησίες είναι συνηθισμένο επάνω από την ωραία πύλη είναι ένα τρίγωνο και έχει ένα μάτι. Το βλέπουν όλοι, ένα μάτι. Μεγάλο μάτι. Σε διαστάσεις μεγάλες. Θεϊκό μάτι. Να το βλέπουν οι άνθρωποι και να λένε ο Θεός βλέπει. Κάιν, πού εστιν Άβελ ο αδελφός σου? Του θέτει το ερώτημα ο Θεός στον Κάιν. Πού είναι ο αδελφός σου? Πω, τι ερώτημα. Εδώ τώρα πώς ξεφεύγει κανείς. Όταν έφτασα σε αυτό το σημείο και έγραφα αυτή τη φράση, ήρθα στο μυαλό μου διάφορα ερωτηματικά τα οποία θα θέσει ο Θεός μια μέρα. Πού είναι ο αδελφός? Τέτοια ερωτήματα θα τα θέσει όχι μόνο σε εγκληματίες αυτό και τα λοιπά. Θα τα θέσει και σε κληρικούς και σε δεσποτάδες και σε αρχιεπισκόπους. Πού είναι ο αδελφός σου? Ας ετοιμαστούν να απαντήσουν. Ή σε εκείνον τον πατέρα που επίεσε την γυναίκα να απαλλαγούν από τον ανεπιθύμητο επισκέπτη και τραβάνε κατά το εμιευτήριο. Θα ρωτήσει ο Θεός τον πατέρα, στη μάνα, πού είναι το παιδί σου? Πόσα τέτοια ερωτήματα θα θέσει ο Θεός? Αδυσόπιτα, τρομερά ερωτήματα. Γιατί ρωτάει ο Θεός? Δεν ξέρει? Ο Θεός ξέρει. Δεν ρωτάει για να μάθει, αλλά ρωτάει για να δώσει ένα ερέθισμα στον Κάιν, στον κάθε Κάιν, για να τον συνεφέρει,
να του συνειδητοποιήσει το έγκλημα που έκανε, να τον βολέψει έτσι να ομολογήσει το σφάλμα και να ζητήσει συντετριμένα συγγνώμη. Γι' αυτό ρωτάει. Γι' αυτό ρώτησε και στον Αδάμ στον κήπο της Εδέμ: «Αδάμ, πού είσαι?» Δεν ήξερε ο Θεός πού είναι ο Αδάμ. Λέει, άκουσα, λέει, το ποδοβολητό και φοβήθηκα και ντράπηκα και κρύφτηκα. Μα γιατί? Ποιος είπε ότι είσαι γυμνός? Ή μήπως παράδειξε στην εντολή? Και απ' εδώ, αδερφοί μου, παίρνουμε ένα σπουδαίο δίδαγμα. Βλέπετε ότι ο Θεός θα κατηδικάσει τον Κάιν, όπως κατεδίκωσε τον πατέρα του. Θα την ακούσουμε την τιμωρία. Πριν καταδικάσει όμως, δικάζει και στη δίκη ρωτάει, δίνει χώραν απολογίας στον κατηγορούμενο. Αυτή είναι η τακτική του Θεού. Αυτή είναι η κοινά παραδεδεγμένη διαδικασία στα δικαστήρια ακόμα και των αγρίων. Και κάπου κάπου μόνον καταδικάζονται άνθρωποι αναπολόγητοι. Καΐν, πού εστίν, Άβελ, ο αδελφός σου? Και ο Καΐν με ανέδεια: «Πού γινώσκω? Μη φύλαξε του αδελφού μου, είμαι εγώ. Τι είμαι, τσομπάνης, φρουρός του αδελφού μου? Δεν ξέρω». Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, Καΐν, τον αδελφό σου? Και χρειάζεται να είσαι ο φύλακάς του για να ξέρεις εκεί που το σκότωσες. Ταλέπορος, νομίζει ότι με το ψέμα και με την υποκρισία θα ξεμπερδέψει. Αλλά το ερώτημα είναι πιο σκληρό, που δείχνει ότι ο Θεός ξέρει αυτό που τάχα αγνοεί ο Καΐν και λέει: «Τι πεποίηκας, τι έκανες Καΐν? Φωνή αίματος του αδελφού σου, βουά, πρόσμε εκ της γης». Της γης, ή έχανε το αίμα αυτού, ρούφηξε το αίμα του αδελφού σου. Φωνάζει το αίμα του αδελφού σου. Φωνάζει το αίμα? Δεν φωνάζει το αίμα, σιωπηρό είναι. Φωνάζει όμως το αίμα, ναι, και πολύ δυνατά, και η φωνή του αίματος φτάνει στον ουρανό, πλήττει τα ότα Κυρίου Σαββαώθ. Φτάνει και από τη γη όταν φωνάζει το αίμα, και από τη θάλασσα και από τους υπονόμους των μεευτηρίων. Το αίμα αυτό φωνάζει. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός μαρτύρων κατηγορίας. Ούτε και ο Καΐν μπορούσε πια να αμφισβητήσει τη δίκαιη καταδίκη από τον Θεό. Δεν μετάνιωσε, δεν ομολόγησε, λοιπόν καταδικάστηκε. Και ακούστε την καταδίκη του: «Και αν είναι επικατάρατος ή από της γης, ή έχανε το στόμα αυτής, δέξαστε το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός». Μάλιστα, δεν λέει το όνομα του Άβελ, αλλά επαναλαμβάνει τη λέξη αδελφού σου. Αδελφού σου, βρε, αυτόν που σκότωσες είναι αδελφός σου. Και λέει: «Από το χέρι σου», για να παραστήσει πιο εντυπωσιακά το φρικτό έγκλημα. Δηλαδή θα την παλεύεις πια τη γη, σαν γεωργός που διάλεξες να είσαι, και δεν θα σου δίνει καρπό. Και όχι μόνο αυτό: «Στένων και τρέμων εσύ επί της γης, θα στενάζεις και θα τρέμεις όσο θα ζεις, όπου κι αν θα βρίσκεσαι». Και απογοητευμένος ο Καΐν
είπε ασυγχώρητη η αμαρτία μου, πολύ βαριά, ασήκωτη και η τιμωρία μου. Από εδώ και πέρα όποιος με βλέπει στο δρόμο θα κοιτάει να με σκοτώσει και εμένα. Αλλά και πάλι ο Θεός του είπε όχι, δεν θα σε σκοτώσει. Και ύστερα από το δικό σου το αμάρτημα, όποιος κάνει φόνο, επταπλάσια θα τιμωρηθεί από σένα. Και αυτό το φόνο τον έκανε ο Λάμεχ ύστερα από 5 γενιές. Σόι του Χάιν ήτανε. Αυτός που πήρε 2 γυναίκες και εισήγαγε και την πολυγαμία. Λοιπόν, έφυγε. Έφυγε ο Κάιν. Ο Κάιν έφυγε. Απομακρύθηκε ολοτελώς και οριστικός από την γη εκεί, από τα μάτια των γονέων του, από τα μάτια των αδερφών του. Πήρε μια αδερφή του και πήγε μακριά. Πήγε μακριά. Σταμάτησε και τη σχέση του με το Θεό, με τη λατρεία την οικογενειακή. Δεν είχε πια σχέση και τα λοιπά. Στερήθηκε και την προστασία του Θεού και όκησεν εν γινέδ κατέναντι εδέμ. Του δώσε όμως ένα σημάδι, του έβαλε ο Θεός. Έθετο Κύριος ο Θεός σημείον το Κάιν, ανεξίτηλο και διακριτικό, όλοι να καταλαβαίνουν. Α, αυτός θα πρέπει να είναι ο Κάιν. Έχει το σημάδι. Τι ακριβώς σημάδι, δεν λέει η Γραφή, αλλά ήταν χτυπητό σημάδι. Και καθώς το άκουσαν όλοι, ήξεραν ότι κάποιος σημαδεμένος, και αυτός ήταν ο σημαδεμένος, ο Κάιν ο σημαδεμένος. Λυπηρών αδερφοί μου, η ανθρώπινη ιστορία άρχισε με έγκλημα. Και πόσοι Κάιν ακολούθησαν. Και υπάρχει και χειρότερο από αυτό, υπάρχει χειρότερο από αυτό. Στη μακρινή χώρα που πήγε ο Κάιν απέναντι από την Εδέμ, έκανε απογόνους. 7 γενιές τις περιορίζει η Γραφή μόλις σε 6 στίχους, σε 6 εδάφια. Ποιος ήταν, ποιον γέννησε, πότε πέθανε. 7 γενιές σε 6 στίχους. Και τους ονομάζει ιούς ανθρώπων τους απογόνους του Κάιν. Δηλαδή θα τους έλεγε παιδιά της σάρκας. Ενώ εις αποκατάσταση, εις αντικατάσταση του Άβελ, ο Θεός έδωσε στον Αδάμ και την Εύα τον Σιμ, ο οποίος είναι, το όνομά του θα πει αποκατάστασης, Σιμ. Ναι. Και οι απόγονοι του ονομάστηκαν τα παιδιά του Θεού. Για αυτούς διαθέτει 3 εδάφια για τον κάθε έναν στο σόι του. Τους προειποιείται η Γραφή. Έτσι βλέπει κανείς ότι ένας εγκληματίας, ένας κακός, ένας αμετανόητος δεν είναι μόνο συμφορά για τον εαυτό του, είναι και για το τζάκι του, για τη γενιά του και για αυτούς που θα έρθουν από τη μέση του. Και ένας ευλογημένος άνθρωπος δεν είναι μόνο ευλογημένος για τον εαυτό του, είναι και για το σόι του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, αυτό το νόημα να το έχει ο κάθε ένας που κάνει οικογένεια, να ξέρει ότι παίρνει στο λαιμό του μια αλυσίδα. Απόγονοι που θα έρθουν. Και να αισθάνεται ευθύνη όχι μόνο για το παιδί του και για το εγγόνι του και για το παιδί του εγγονιού του και το δυσέγγονο και το τρισέγγονο. Όπως κληρονομούν τιμήν και αξίαν οι απόγονοι, κληρονομούν και καταδίκη και ντροπές. Γι' αυτό το αίσθημα της ευθύνης πρέπει να είναι αυξημένο. Ο Θεός θα ζητήσει λόγο από τον καθένα και για τους απογόνους του. όπως θα βραβεύσει τον καθένα και για τους απογόνους. Αυτά είχα να πω και αυτές τις σκέψεις με αφορμή την αναφορά μας στο πρώτο έγκλημα, στην πρώτη αδελφοκτονία.
Ορδέ και γεννήσω με μύρη του Χριστού μου, Μητέρα Αγία.